Unha sintonía que imos baixando para escoitar xa a voz de María Elena Becerra. Bos días.
Hola, bos días.
Unha semana máis, grazas por estar con nos. Hoxe, como sempre, con algunha recomendación literaria, de seguro que interesante, pero tamén cunha recomendación para que nos acheguemos a un acto que organizades dous departamentos, non?
Sí, é verdade, o Servicio de Normalización Lingüística do Concello de Redondela, coa colaboración das bibliotecas municipais. E a verdade, bueno, un encontro que todo aquel que poida, porque recoñezo que a 7 da tarde moita xente aínda está no traballo, non o terá fácil, pero os que poidan, de verdade, que non o perdan, porque recibir a un dos grandes nomes da literatura galega, como é Manuel Rivas, pois, bueno, é un luxo e é un desfrute. Ademais, non vai a ser unha conferencia, senón que vai a ser un encontro aberto, onde se lle plantexarán preguntas, ou sea, un xeito moi, moi cordial, moi dialogado. Vai a ser no multiusos da Xunqueira, entrada aberta. Despois, bueno, moi bonito, que vamos a recibir ese día a visita dun grupo de Monsao, da Biblioteca de Monsao e de Lectores de Monsao, porque este primeiro encontro cun autor está dentro deste programa Literaturas Irmáns que estamos a desenvolver entre a Biblioteca de Monsao e as bibliotecas municipais de Redondela, onde estamos dando a coñecer lectores portugueses aquí nas nosas bibliotecas e lectores galegos en Monsao. E o primeiro intercambio de fondos entre as dúas bibliotecas xustamente foron as obras de Manolo Rivas na biblioteca portuguesa, foron as obras de Saramago na nosa biblioteca. Agora neste mes da poesía imos ter tamén intercambio de autores que comentarei no próximo programa, coas obras das que imos a dispoñer. Bueno, entón, neste encontro, pois, vamos a contar tamén que, bueno, pois, é unha alegría, verdade? Vai a ser moi bonito. Eu penso que vai a ser un momento especial. Animo, de verdade, a toda a xente que se achegue o multiusos.
Ademais, Manuel Rivas, que xa popularidade como escritor xa ven de lonxe, pero últimamente tamén como moi actual con esa adaptación á televisión.
Eu xa penso preguntarlle ou pasarei a pregunta a alguén para que lle pregunte a ver como é iso de adaptar unha das túas obras a unha serie televisiva que tivo tanto éxito como Vivir sen permiso, non?
Pois unha proposta de cara a vindeira semana, lembramos.
O día 20, que é mércores, a 7 da tarde, no Auditorio do Multiusos da Xunqueira.
E agora sí, Elena, imos xa con esas recomendacións, que senón imos quedarnos en tempo. Contanos, que nos traes hoxe?
Pois mira, unha revista fermosísima. Costa 7,95 €, pero os vale. Soamente saen 4 números o ano. A verdade é que é unha publicación para conservar. O seu nome...
Vendo o prezo dos libros, vendo o formato desta revista, non
que
está mal.
Mira que fermosura.
Sí, é prácticamente un pequeno libro.
O seu título é Menta, El arte de vivir con calma. É unha publicación un pouco como enfocada ao crecemento persoal, queren darnos unhas pautas para vivir dun xeito máis feliz. Esas pautas as plantexan a través de actividades, a través de relatos, a través de reflexións, pero reflexións que veñen adornadas por grandes ilustracións a toda páxina, que poderían ser unha especie de cartéis, de pósters, que incluso diste, bueno, pois isto o recorto e o enmarco, non? Trae un caderno de actividades adicionais dentro da revista que nos invita, bueno, pois a distintas cousas que no caso deste número que dio inicio, en este número te damos las claves para ser un pouco máis tú. Pois vai encaminado un pouquiño a iso, non? Deixame ir aos contidos.
Pero que, así un pouco de autoaxuda ou non?
Sí, a ver, máis que de autoaxuda, de crecemento persoal. Claro, é o primeiro, este é o segundo número. É o primeiro número que saiu, creo que en xuño, non tiven oportunidade, a ver, o vin nos quioscos, pero non tiven a oportunidade de ver o contido. Entón, penso que sí, que todo vai enfocado un pouco o desenvolvemento das emocións, o crecemento persoal, pero non sei se cada número ten como un tema central en torno ao que xira ese número, non? Como pode ser en este caso, o que dicíamos fai un momento, pois reflexionar para coñecernos un pouco máis e ser máis xenuínos, non? Entón, por exemplo, bueno, teño que dicir que eu deste número, o primeiro que me sorprendeu foi a cuberta, porque, por certo, que a cuberta está, é como, ten unha textura como de cera, é moi xugosa. Ten unha ilustración de Rebeca Dautremer. Rebeca Dautremer é unha das grandes ilustradoras neste, é francesa, neste momento, bueno, hai ilustradores maravillosos, pero ela é un dos grandes nomes. Aquí en España a edita editorial Edel Vives, seguro que moitos, en canto vexamos algúns álbumes ilustrados dela, a recoñecemos perfectamente, xunto co seu discípulo, que penso que foi discípulo dela, Benjamín Lacombe, que é outro dos grandes artistas do momento. Pois ven a cuberta é unha ilustración de unha das súas obras e ven unha entrevista con ela. Despois, por exemplo, ven un relato, relatos con mensaje, ese chama ese apartado, que o relato é Alas, de Albert Espinosa, que é un autor de moitísimos éxitos, seguro que moita xente leu libros del, que xustamente os seus libros sempre teñen como un fondo de inspiración, de motivación, de eso, de incentivar o crecemento persoal. Trae recetas de cociña, clases prácticas de manualidades, ideas para shopping 2.0. Bueno, é unha fermosura. É dicir, é destas obras que son para... E despois eso, de repente tes unha páxina completa cunha ilustración fermosísima e con unha frase, un pensamento para reflexionar. Mira, aquí, por exemplo, teño unha adiante de Buster Keaton, non?
A que público está orientado?
Pois me fixo moita graza porque dixen eu, isto me pareceme moi políticamente incorrecto, porque decía target nos datos da revista, target gente positiva, sobre todo que exa gente positiva, sobre todo mulleres entre 30 e 40 anos de idade. Pero teño que dicir que eu xa pasei e gustame moitísimo tamén.
E que ademais sí, reducense moito.
Sí, sí, e ademais isto, por que non lle vai a gustar a un home? Unha persoa con gustos artísticos, con sensibilidade, ou seja, que isto pareceme un pouco, bueno, xa digo, é unha máis de 130 páxinas. Bueno, neste caso 162. Bueno, unha fermosura. Recoñezo que é diñeiro, pero que o vale. O vale, sobre todo, que son revistas para conservar.
Pois agora regresamos xa a un libro, non?
Un libro para... Este sí que teño que reconocer que para rapazas. Para rapazas sobre os 12 anos. Na editorial Siruela, na colección Las Tres Edades, que é unha colección que ten un, a verdade é que agora escoítase menos falar desta editorial, no seu momento foi moi rompedora. En esta colección recuperábase moitos clásicos infantis e juvenis, sobre todo, pero que podían gustar o que di a colección desde 9 ata 99 anos, non? Este en concreto que temos aquí diante, lo que hizo Katy, de Susan Collins, bueno, pois era un libro que hasta o momento estaba inédito aquí en España. Susan Collins é da xeración de Louise May Alcott, a escritora de Mujercitas. En feito, tiñan o mesmo editor. E co éxito de Mujercitas, que foi no ano 1868, cando se publicou por vez primeira, pois o editor, a Susan Collins, que por certo é un pseudónimo, non lembro como se chama, Sara algo, pero bueno, é coñecida polo pseudónimo, pois animouna a escribir un pouco unha obra na mesma sintonía de Mujercitas, é dicir, unha obra así familiar, de temas cotiás, en torno ás vicisitudes máis comuns, non? E o fixo escribiu Lo que hizo Katy, que despois foi unha triloxía. Fixo dous aventuras máis da protagonista. É un das grandes obras da literatura juvenil estadounidense. Cale a pega? A ver, que é certo que é unha obra que notase que é doutro século. Ainda así non é nada empalagosa nen cursi, eh? Non sei se pola traducción que lle deron un aire así máis actual.
É que eu penso que, por exemplo, cando nós éramos nenas,
claro,
non estaba tan fora de tempo. Pero claro,
agora,
a día de hoxe, se non aparece un móvil, se non aparece outros xeitos de comunicarnos...
Claro, non ten nada que ver coa tendencia actual do que se publica para nenos e para xóvenes. Que si vai a ter o seu público? Si, porque hai rapazas que lles gustan moito este tipo clásico de aventuras. A min recordoume un pouco a historia de Poliana. Entón, bueno, hai nenas que lles gustan ese tipo de historias máis clásicas, pero se sae do ordinario, non? Bueno, vou a dicir a todo isto de que vai, que non contei. Bueno, pois Katy é a maior de seis irmáns, é unha rapaza de 12 anos.
Xa, iso é pouco habitual.
Efectivamente. E o seu pai é doutor, está viúvo, e vive con elas unha irmá do pai, a tía Isi, que ten moita importancia na historia, non? Entón, Katy, bueno, o que me gusta do personaxe é que é unha rapaza que rompe un pouco co canon infantil feminino da heroína daquelas épocas, non? É un pouco como yo, de Mujercitas, que non era o típico, pois Katy é así, é dicir, é unha rapaza moi boa, que intenta facer as cousas ben, ten a cabeza chea de plans e soños para o futuro, pero tes mesmo tempo é un trasto e ao final acaba complicando as cousas e producindo uns desaguisados tremendos, non? Entón, un día, desobedecendo a súa tía, sube a un columpio mal suxeito que tiñan na casa, sufre unha caída e lle afecta a espina dorsal, non? Entón, a partir de aí, a historia se desenvolve ao longo de tres ou catro anos, non lembro agora, en que Katy permanece impedida sen poder moverse, non? As perspectivas para un futuro son que pode recuperar a mobilidade, pero bueno, non é seguro. Entón, é moi bonita esa parte, porque se ve moi ben todo o proceso de maduración de Katy, como eso a cambia, e todas as etapas, non? A ira, a tristeza, ou ir despois xa acomodándose a situación e comenzar pois a retomar a súa vida. E ademais, non se obvia, a ver, porque podería ser a típica historia buenista, ternurista, ela é maravillosa, leva todo con moitísima entereza, non, se ve toda esa tristura, ocurren polo medio situacións tristes, personaxes cercanos a ela, pois que morren, non é triste, de todos os xeitos non é triste nin, pero quero dicir que reflexa todos os aspectos, o que pode ser a vida real. Bueno, pareceume un libro moi interesante, xa digo, fora do que se edita agora, claro, porque é unha obra de 1872, pero bueno, aí está.
É unha curiosidade, Elena, antes facía referencia a Mujercitas. É un
sí.
libro que os as adolescentes siguen lendo.
Sí, mira, a ver, a xente de principio agora xa non o piden, porque tristemente cada vez menos se piden clásicos, salvo algún lector moi específico, sí, que sí que xa lle gustan moito, pero ás veces, por eso ás veces hai que ofrecer e dicir, venga, anímate e lee isto. E cando ofreces Mujercitas, gusta. Gusta porque son os personaxes de Mujercitas que son moi entrañables e teñen, ademais, moita graza. Son os personaxes femininos moi diferentes uns de outros. O pasas moi ben con todas as... Bueno, é un clásico. É un clásico. O clásico pasa o tempo e aí está.
Pois hoxe con outro clásico. Lembramos eses títulos e autores, Elena.
Lo que hizo Katy, de Susan Coolidge, na editorial Siruela, na colección Las Tres Edades, para rapazas sobre 12 anos. É a publicación que acaba de sair fai pouco o segundo número, a revista Menta, El arte de vivir con calma, pois que é un obxecto fermosísimo a conservar.
E o mércores que ven despois do festivo,
Manolo Rivas, por Deus, que non se pode perder.
María Elena Becerra, un saúdo.
Ata o próximo día.